Программа «Кардіограма» у твоїм ритмі про твої проблеми.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучаравая, і гэта програма «Кардіограма». Сьогодні у програмі «Колькі каштує безплатная медицина у Беларусі».
Ну как это бесплатно? Где в нашем государстве что-то бесплатно? Направление к нам в центр бесплатно можно получить в том случае, когда есть онкодиагноз, человек лежит у нас в стационаре и лечится. Вот тогда он КТ получает бесплатно.
У Могилеве неведомые из милиции прорывались до незалежного журналиста.
Действия двух сотрудников милиции и пяти человек, которые пытались проникнуть в нашу квартиру, тоже не обоснованы и незаконны.
Активисты потребуют вернуть светло на улице Ночного Бреста.
И в Польше уменьшается освещение, и оно припиняется. В ночный час сразу увеличивается рост злочинства в криминальности.
После музычной паузы программу «Кардиограмма» распочнем выпуском правооборонших новинов.
«Кардиограмма» – программа про то, как быть человеком.
Правоабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». Мінкульт чакае доказаў, што нацыянальны сцяг – гэта гісторыка-культурная каштоўнасць. Пасля пакарання футбольных заўзятараў за пагоню на шаліках і скандалу з навучэнцамі кадэцкай вучэльні, што выклалі ў соцсетках сваё фото ў майках са старажытным беларускім гербам, блогер Антон Матулька звярнуўся з петыцыямі ў МУС, Мінкульт, Мінадукацыі, Мінгандлю і ў адміністрацыю президента. Вот что он расповел Еврорадио.
С просьбой это дать ответ, пересмотреть отношения там в МВД к болельщикам, Минобразование к истории Беларуси и ну, чуть больше рассказывать про национальный символик геральдику, там в Минторг, чтобы не было негласных запретов на продажу символики погони или красно-белым флагом.
Звароты у міністэрства і прэзідэнцкую адміністрацыю Антон накіраваў 4 лістапада і ўжо праз тыдзень атрымаў першы адказ з Мінкульта. Праўда, кажа, гэта была не больш як фармальная адпіска.
Они дали отписку, что, мол, мы рассматривали когда-то внесение флага в культуру, историку, культурную ценность, и мы не нашли аргументов для этого, но если вы, мол, хотите сделать так, чтобы он там внесен, то ну, принесите доказательства. То есть они намекнули, что необходимо сейчас тем, кому не безразличен национальный флаг Беларуси, собрать не то что доказательства, а примеры, факты, по какой причине этот флаг должен быть внесен в историку, культурную ценность и подать запрос в Совет Министров.
Что до отказов из инших установ, куда был накерован запад, то, кажа блогер, 18 листопада ее натримал еще один лист из Минкульта, где поведомлялось, что звороты, накерованные им у администрацию президента и Минадукации, были перенакерованы. Отказов из МУС и Мингандлю до этого часу нема.
Кардиограмма.
У інтэрнэце разгарнулася кампанія ў падтрымку Лявона Вольскага і Крамбамбулі. На change.org з'явілася петыцыя ў падтрымку Лявона Вольскага. Яна мае назву «Зняць забарону на канцэртную дзейнасць з Лявона Вольскага ды гурта Крамбамбуля» і адрасаваная Міністэрству культуры Беларусі. Цытую, вядомы беларускі спявак, лідар культурных гуртоў «Мроя» НРМ Крамбамбуля Лявон Вольскі знаходзіцца ў гэтак званым чорным спісе дзеячоў культуры, што вельмі перешкаджае яго дзейнасці на тэрыторыі роднага краю. Нельга, каб паўтарылася гісторыя Барыса Кіта, Марка Шагала і іншых таленавітых беларусаў, пішуць аўтары петыцыі. Петыцыю, якая была створана дзень таму, падпісалі 436 чалавек. А падрабязней пра тое, якую вагу ў Беларусі маюць анлайн-петыцыі, даведаемся з размовы з экспертам у далейшай частцы праграмы «Кардыяграма».
Программа «Кардыяграма».
Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» 16 лістапада падала пакет дакументаў для сваёй рэгістрацыі ў якасці рэспубліканскага даследча-асветніцкага аб'яднання. Пра гэта «Белапан» паведамляе са спасылкай на прэс-службу арганізацыі. Гэта 4-я спроба «Гавары праўду» афіцыйна зарэгістравацца. Раней такія спробы рабіліся ў 2010, 2011 і 2013 годах і былі няўдалыя. У арганізацыі мяркуюць, што ранейшыя адмовы былі юрыдычна неабгрунтаваныя і палітычна матываванымі. Разгляд дакументаў праходзіць цягам месяца. За гэты тэрмін Міністэрства юстыцыі павінна прыняць рашэнне аб рэгістрацыі аб'яднання ці аб адмове ў рэгістрацыі. Перарваемся на музычную паузу, а наперадзе нас чакае выпуск праваабарончых навінаў з рэгіёнаў.
Праграма «Кардыяграма».
Рэгіянальныя навіны ў праграме кардыяграма 15 лістапада ў Магілёве падчас збору подпісаў за адмену прэзідэнцкага дэкрэта нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства быў затрыманы валанцёр беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Мікіта Фартух. Адбылося гэта ў цэнтры горада каля кінатэатра Радзіма. Падрабязней пра гэтае затрыманне мы даведаемся з нашага матэрыялу ў далейшай частцы праграмы кардыяграма.
Кардыяграма.
Рабочыя прадпрыемства «Полімер» у Лунінцы адстаялі свае правы на бяспечныя ўмовы працы. Як піша праваабарончы сайт «Вясна», раней адміністрацыя прадпрыемства ігнаравала патрабаванні рабочых па выкананні заканадаўства аб ахове працы. Гэта стварала пагрозу жыццю і здароўю работнікаў. У выніку рабочыя напісалі калектыўны зварот у пракуратуру Брэсцкай вобласці. Тая прызначыла праверку і стварыла працоўную групу з прыцягненнем спецыялістаў дзяржаўных контрольных органаў. Праверка выявіла, што пасля рэканструкцыі будынак складана гатовай прадукцыі на палімеры выкарыстоўваў не паводле мэтавага прызначэння. Пракуратура таксама прызнала слушнымі прэтэнзіі рабочых наконт парушэнняў заканадаўства аб працы. Пракурор Лунінецкага раёна прыцягнуў да дысцыплінарнай адказнасці 8 службовых асобаў з адміністрацыі прадпрыемства. Акрамя таго, кіраўніцтва палімера загадана ў сціслым тэрміне ліквідаваць парушэнні заканадаўства, выяўленыя падчас праверкі. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой вяртаемся ў студыю, каб абмеркаваць тэму анлайн-петыцый і іх уплыў у Беларусі з экспертам, прамоўтарам ініцыятывы «Зварот» .бюай Андрэем Стрыжаком.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У інтэрнэце разгарнулася кампанія ў падтрымку Лявона Вольскага і Крамбамбулі. На сайце change.org з'явілася петыцыя ў падтрымку Лявона Вольскага. Наколькі анлайн-петыцыі могуць дапамагчы і ці ёсць сэнс іх падпісваць, а таксама пра беларускія ініцыятывы і іх уплыў на дзяржаву, мы пагутарым з прамоўтарам ініцыятывы «Зварот.бюай» Андрэем Стрыжаком. Андрэй, добры дзень.
Добры дзень.
І перад тым, як мы звернемся да розніцы паміж анлайн-петыцыямі, якія маюць юрыдычную сілу, і тыя, што яе не маюць, вось такая петыцыя на Change.org у падтрымку Лявона Вольскага. Яна мае назву «Зняць забарону на канцэртную дзейнасць Лявона Вольскага ды гурта Крамбамбуля і адрасаваная Міністэрству культуры Беларусі». Ці яна мае сэнс? Ці сапраўды варта згубіць некалькі хвілінаў і падпісацца пад гэтай петыцыяй, калі ты таксама з ёй згодны?
Тут трэба адразу размежоўваць такія пытанні, як юрыдычная моц гэтай петыцыі, маральная моц петыцыі, публічная моц петыцыі, інфармацыйная моц петыцыі. З пункту гледжання інфармацыйнай нагоды, з пункту гледжання нейкага маральнага ўнёску ў падтрымку музыкаў, гэта, канешне, мае сэнс і, у прынцыпе, з'яўляецца такім актам нейкага грамадзянскага дзеяння, хаця, канешне, шмат хто з маіх калегаў скажа пра тое, што гэтае дзеянне, оно такое рэдукаванае, таму што яно праводзіцца толькі ў інтэрнэце і не адбываецца, як кажуць, у рэале. Калі казаць менавіта пра юрыдычны бок пытання, то, на жаль, нашыя чыноўнікі, у адрозненне ад сваіх калегаў на Захадзе, не заўсёды звяртаюць увагу на такія петыцыі, нават калі яны набіраюць шмат галасоў. Таму што яны не абавязаны гэта рабіць па законе.
Ну, то бок, давай тады разбірацца паміж розніцамі, бо ёсць вельмі розныя анлайн-петыцыі, так, у Беларусі, з прававога пункту гледжання.
Так, ну, можа быць, тады мы крыху разведзем паняцце, бо ёсць паняцце петыцыі, да якой больш пасуюць такія сайты, як Change.org альбо petitions.com. Гэта петыцыі ў чыстым выглядзе, яны працуюць па ўсім сусвеце, але Беларусь, як заўсёды, і тут, наперадзе планеты ўсёй, і ў нас ёсць спецыфіка, якая тычыцца менавіта грамадзянскіх зваротаў. Па законе аб зваротах грамадзян мы можам падавацца як у пісьмовым выглядзе, так і ў электронным выглядзе. Але электронны зварот павінен мець свае асаблівыя адметнасці, якія дазваляюць чалавека ідэнтыфікаваць. І не заўсёды Change.org дазваляе гэта зрабіць. Але ў Беларусі існуюць некалькі ініцыятыў, якія займаюцца зваротамі грамадзян. Гэта зварот.by, якую я прадстаўляю, а таксама нашыя калегі з petitions.by. Гэта такія дзве ініцыятывы, якія займаюцца менавіта падачай гэтых зваротаў у той форме, якая прадугледжваецца заканадаўствам нашай краіны.
Ну і, можа, давай якраз такі пагутарым пра зварот.бюай. Хто стварае, напрыклад, такія петыцыі? Ці я магу гэтым заняцца?
Тут вельми по-розному, насамрэч. Моя роля як промоутера, акрамя того, каб прасовывать уже готовые петиции, якія были створаны кімсьці, я полягаю еще у тым, как просто знаходзіць некие ініціатывы людей, якія могут быть цікавыя для проведения кампаній по унедрэнні зменаў, якіх можна досягчы, дякуючи такому инструменту, як зварот. Наприклад, до нас вельми шмат звертаються зооборонці, які у тим чи іншим вигляді спробують оборонять справи живіл. Ось зараз у нас доволі моцна кампанія іде по проведенні проверки у так званих контактних зоопарках, які знаходяться у гандлёвых центрах. На дадзений момант гэта ўжо больш за 500 чалавек падпісаліся пад гэтым зваротам, і ў такім выпадку на нас абаронцы выйшлі самі. Але ж ёсць такая сітуацыя, што можна проста сядзець у Фейсбуку і ўбачыць штосьці цікавае, што чалавека хвалюе, і я таким намётаным вокам, скажем так, могу просто вызначыць, што можа выстраліць, а што не. І калі чалавек ідзе на контакт, то таксама ствараецца такі лайн-зварот, і ён распаўсюджваецца. Як гэта было, напрыклад, пры пераследзе нашага калегі-праваабаронцы Леаніда Судаленка, які ўвесь час падвергаецца паглыбленаму дасмотру на мяжы. Я просто пабачыў ягоны пост пра гэта, і было створана зварот, які набраў 90 подпісаў, быў адправлены у профільні комітети.
Ага, і давай пагутарамо якраз таки про той процес, калі такі онлайн-петиції відправляються. Що далі відбувається?
Далі гэта все відбувається наступним чином. По законі о зворотах громадян, чиновник має час 15 днів на то, каб дати відказ на такий зворот, калі ён має потребу на некі додаткові дії, наприклад, на запит в архів або на запит до своїх колегов з інших державних органів, то такий термін може бути подовжений до 30 днів. Але, звичайно, білоруські чиновники укладаються у гэты першапочатковий термін і за 15 днів дають свій відказ. Адказ повинен утримлівати у собі не тільки відписку, як це було б вельми просто державі працювати з таким ось чином, але і істотну частку адказу, якою описується, у принципі, у чим сутність питання, як в угулі держава збирається на його реагувати.
А так само, Андрей, такое цікавое питание, бо 23 студеня наступного года мусить уступить у силу закон об унесении изменов и дополнения у закона Республики Беларусь об зворотах громадян и юридичных особов. Згодно с этим документом за необгрунтованные звороты придется платить. Вот цікаво, як будет с такими зворотами, например, зворот .by, які будут подаваться. Так, вы не боитесь, что можно потрапить под этот закон?
Мы с нашими коллегами проводили такое стрессовое тестование нашей системы на гэты конт, если можно это так сказать, и пришли до высновы, что, в принципе, наши звороты не подпадают под деяние этого артикула, потому что яны не являются повторными, и это не, скажем так, не той процесс, який у нас ініціюють часто люди, такі, так звані професійні жалобщики, які увесь час завалюють якісь, наприклад, ЖЕС скаргами на один і той самий факт. Тут менавіта про гэта ідзе питання. Калі гэта масавы зварот, наадварот, у гэтым законе прапісана, што дзяржаўны орган, наприклад, які атрымаў шмат зваротаў на адну і ту ж тэматыку, ён має права апублікаваць адказ на сваім веб-сайте, тому што гэта питання важнае не толькі для аднаго чалавека, які звернувся са зваротам, і оно може бути важне для того, каб іншыя таксама прочитали у випадку, калі гэта ёсць типовай ситуацией. Тому я думаю, што, у принципі, закон, який уступіць у дзеянне, ён не такі благі. З гэтым законом можна працаваць, і, в принципі, ён, не скажем так, щоб уж надто сприяльний, але ён значно лепш, чым тое, што той, чого ми опасалися, бо наколькі є інсайдерська інформація про те, що в угулі законодавця виступав з ініціативою об скасуванні електронних зворотів як обов'язкового каналу комунікації поміж державою і громадянами, але, на щастя, цього не відбулося.
Андрій, і завершаючи нашу гутерку, на жаль, час підтискає, можеш зараз узгадати і розповісти про удалі онлайн-акції, які отрималося провести праз портал зворот.by.
У принципі, зараз у нас триває кампанія, яка тичиться прийняття закону про обиходження з живелами. Там, можна сказати, позиційні баги, коли можна так виказатися, йдуть поміж уже міністерствами, які відповідають за розпрацовку закону, і людьми, які звертаються. Так само є питання по лісним комплексі, де удалося досягнуць питання про тое, каб провести громадские слухання по прийняттю гэтага кодекса. Так что, в принципе, можна сказати, что амаль по всіх кампаніях, які ми проводзім, адказы атрымліваюцца, і гледзячы по той, якія гэтыя адказы, мы працуем над імі далей.
Андрей, дзякую табе вялікі за гэтую размову і да пабачэння.
Да пабачэння.
Нагадаю, што з намі на сувязі быў прамоўтар ініцыятывы Зварот.BY Андрэй Стрыжак, з якім мы якраз такі і абмеркавалі розніцу паміж онлайн-петыцыямі і абмеркавалі прыклад якраз такі Зварот.BY на гэтым партале, калі вы падпісваеце звароты, то яны пасля могуць уплываць на беларускае заканадаўства. Партыя БСДП «Грамада» распачала збор подпісаў за адмену дэкрэта аб дармаедах. Ён быў падпісаны Александрам Лукашэнкам у красавіку гэтага году. Агулам актывісты партыі сабралі больш за 5 тысяч подпісаў, але падчас збору подпісаў не абышлося і без затрыманняў. Так быў затрыманы валанцёр беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Мікіта Фартух. Адбылося гэта ў цэнтры Магілёва. Пра што я распавядала ў выпуску праваабарончых навінаў, а больш падрабязнасцяў у нашым матэрыяле.
15 лістапада падчас збору подпісаў за адмену прэзідэнцкага дэкрэта нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства быў затрыманы валанцёр беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Мікіта Фартух збіраў подпісы каля кінатэатра «Радзіма», што ў самым цэнтры Магілёва, калі да яго падышоў супрацоўнік міліцыі. Распавядае Мікіта Фартух.
Мне как бы причину даже затримания никто не говорил. Сколько я там не пытался, по какой причине меня задержали, мне никто не стал объяснять. Меня просто взяли и повели. Вот сначала подошли три человека, а потом в форме человек подошел и сказал следовать за ними. Вот и все, что было. А так никто ничего мне там и не объяснял. Ну, протокол опроса только делали, и все, больше ничего. А зараз никто пока что не трогает, все спокойно.
Затримали Микиту одразу после початку сбору подписов. Про инцидент хлопец одразу проинформовал наместника старшини БСДП Игора Борисова.
Потелефоновал Микита, сказал, что его затримали. Я одразу подъехал по сторонок, який знаходится по улице Крыленки, 2. Поразмовляў супрацоўнікам міліцыі, які знаходзіўся ў гэты час у пастарунку, і я яму патлумачыў, што прычын для затрымання хлопца няма, ён нічога не парушаў, не праводзіў ніякія акцыі альбо іншыя мерапрыемствы, не раздаваў улёткі. Збор подпісаў пад калектыўным зваротам адміністрацыю прэзідэнтаў аб скасаванні дэкрэта нумар 3 па перажэнні сацыяльнага ўтрыманства ён не забаронены. Падобны збор адбываецца ў шмат якіх гарадах Беларусі, і ініцыятарам яго выступае Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада».
Міліцыянт запэўніў сацыял-дэмакрата, што адразу пасля тлумачэнняў і праверкі пашпартных дадзеных па міліцейскай базе хлопца адпусцяць. Так і адбылося. Адразу пасля свайго вызвалення Мікіта Фартух працягнуў збор подпісаў на ранейшым месцы ў цэнтры Магілёва. Нагадаем, што 12 лістапада Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» накіравала спецдакладчыку ААН па Беларусі Міклашу Харашці даклад, у якім распавядалася пра антыканстытуцыйнасць дэкрэта нумар 3, а таксама пра правы грамадзян, якія парушае дадзены дакумент. Актывісты БСДП працягваюць сваю акцыю. Агулам ужо сабрана больш за 5 тысяч подпісаў за адмену прэзідэнцкага дэкрэта.
Вяртаемся ў студыю. А тым часам разгараецца чарговая скандальная справа, у якой ускосна фігуруе пагоня. У сераду 18 лістапада міліцыя апублікавала відэа, на якім па версіі праваахоўнікаў бачна, як фанат калінкавіцкага футбольнага клуба «Вертыкаль» збівае заўзятара антыфашыста Юа Бутжыткавіча. У дачыненні да нападніка, які прытрымліваецца фашысцкіх поглядаў, Яўгена П., была распачатая крымінальная справа па артыкуле «Хуліганства». Цяпер юнак знаходзіцца ў гомельскім СІЗА. Скандальнасці справе дадаў той факт, што Яўген быў у майцы з пагоняй. Падрабязнасці чытайце на euroradio.fm.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У кастрычніку міністр аховы здароўя Васіль Жарко заявіў, што практычна па ўсіх паказчыках, якія тычацца здароўя насельніцтва, Беларусь лідзіруе сярод краін СНД, а па некаторых пазіцыях наша краіна адна з найлепшых у Еўропе. Па словах чыноўніка, у Беларусі самы нізкі ў СНД паказчык дзіцячай смяротнасці, а па тэмпе яго зніжэння наша краіна апярэджвае Бельгію, Германію, Францыю ды Швейцарыю. Больш за тое, Беларусь займае першае месца знаходзіцца ў свеце па доступе насельніцтва да медычных паслуг. І паслугі гэтыя, па словах міністра, ў Беларусі выключна бясплатныя. А пра тое, ці сапраўды ў нашай краіне не трэба плаціць за медычную дапамогу, даведаемся з нашага матэрыялу.
Бясплатная камп'ютарная тамаграфія абыходзіцца жанчыне з Брэста ў 550 тысяч рублёў. Столькі каштуе прэпарат, які трэба ўвесці перад працэдурай, апісвае выпадак брэстаўчанка Аксана.
Маме трэба зрабіць камп'ютарную тамаграфію. Ёй доктор дала бумажку такую, паведамла, што трэба купіць дыск DVD і некі дала рэцэпт. Я заходжу ў аптэку, кажу, ну, вас нейкую штуку далі, што гэта такое, колькі яно каштуе. Правізор кажа, што гэта такі кантрацэпція, ін'екцыя, карацей, і каштуе адна ампула 550 тысяч.
Гэтым разам медыкі адказалі, што бясплатна ўкол могуць зрабіць толькі таму, хто стаіць на ўліку. Калі пацыент лечыцца амбулаторна, але не стаіць на ўліку, то прэпарат набывае за свае грошы. Міністэрства аховы здароўя гэта абвяргае, калі ў чалавека ёсць накіраванне, абследаванне і ўкол робяцца бясплатна, тлумачыць у ведомстве.
Тогда процедура вся должна быть бесплатна. В данном случае контрастное вещество является тем расходным материалом, без которого это исследование, если оно проводится с контрастированием, невозможно.
Камп'ютарная томаграфія мозга і живота ў Брэсце каштуе по паўмільёна за процедуру. Але чаму процедура павінна быць платнай у краіне з бясплатнай медыцынай? Спробуем потрапить на томографию у онкодиспансер у Боровлянах.
Ну как это бесплатно? Где в нашем государстве что-то бесплатно? Направление к нам в центр бесплатно можно получить в том случае, когда есть онкодиагноз, человек лежит у нас в стационаре и лечится. Вот тогда он КТ получает бесплатно.
У 10-й больницы Минска не допоможе нават накіраванне лекара. Тут томография только за грошы. И не глядяши на оплату, чекать процедуры доведется 3 тыдні. Але не сдаемся, спробуем потрапить на КТ и МРТ про звычайную поликлинику. У 16-й столичной поликлинице раяць узять талон до невролога, які можа выпісаць накіраванне. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам аўтарытэтнае аналітычнае агенцтва Bloomberg апублікавала штогадовы рэйтынг краін свету па ўзроўню здароўя іх жыхароў. Першае месца ў спісе займае Сінгапур, за ім ідуць Аўстралія і Японія. Самыя здаровыя еўрапейцы жывуць у Італіі, Швейцарыі ды Іспаніі. Беларусь у рэйтынгу займае 91-е месца са 150 краінаў і знаходзіцца паміж Манголіяй ды Інданэзіяй.
Программа «Кардыяграма».
У Магілёве невядомыя з міліцыі прарываліся да незалежнага журналіста. Сваё жаданне пранікнуць у кватэру яны тлумачылі сезонным аглядам. Але журналіст не разгубіўся і не пусціў дэлегацыю ў кватэру. Падрабязнасці гэтага здарэння ў нашай сталай рубрыцы «Ты можаш».
У Магілёве невядомыя з міліцыі прарываліся да незалежнага журналіста. Адбылося гэта ў пятніцу 13 лістапада. Сямёра чалавек, сярод якіх двое міліцыянтаў, спрабавалі трапіць у прыватную кватэру незалежнага магілёўскага журналіста Ігара Барысава. З усіх прысутных свае дакументы паказалі толькі міліцыянты, а таксама адзін з мужчын, які назваўся старэйшым майстрам камунальніка. Журналіст не пусціў дэлегацыю ў кватэру, бо яму так і не патлумачылі, чаго яны хочуць. Прычым іншыя кватэры ў гэтым доме правяраць ніхто не збіраўся. Распавядае Ігар Барысаў. Размову з невядомымі журналіст з жонкаю запісалі на дыктафон і камеру мабілкі.
Спецыяльна, вот сотрудники міліцыі. Покажыце предписание, которое вы знаете о том, что осмотр квартиры проводит санкции прокурора. Здесь основание осмотр чего?
Обходы ДКП, это не обходы, нет, но 15 октября перед пуском
Все, до свидания. Будет на вас в октябре. Изучите сначала нормативно-правовые автономии.
За некалькі гадзін да візіту невядомых, якія назваліся камунальнікамі, Барысавы атрымалі па пошце прадпісанне, у якім пазначалася, што ў 14.00 13 лістапада яны маюць прадаставіць доступ у кватэру для агляду.
Прадпісанне выпісана старшым майстрам ОДО «Камунальнік» не аснована на законе. Также дзействія двух сотрудников міліцыі і 5 чалавек, которые пытались пранікнуць в нашу квартиру, тоже не обоснованы и незаконны. Конституция, международная норма акта гарантирует гарантирует нам неприкосновенное жилище. Договор об оказании технических и коммунальных услуг также не наделяет право должностных лиц коммунальников произвольному проникновению в наше жилище. Там конкретно прописано, что осмотр жилого помещения может быть произведен с планами и графиками, которые в коммунальнике отсутствовали.
Борисовы кажут, что своечасово платить коммунальные платежи не затопливают соседей, не имеют проблем с затеплением, водопроводом и канализацией. Соседи на их не скардятся и характеризуют становча. На думку самого незалежного журналиста, проверка, связанная с его працей.
На протягу опошнего полгода меня спробуют притягнуть до хоть какой-нибудь отказности. Спочатку это робили милицианты, теперь это спробуют робить податковики, и зараз уже долучились до этого процесса коммунальни. Я больше чем переконанный, что такая увага с боку всех этих структур, она связана с моей громадской политической и журналистской деятельностью.
Нагадаю, что 12 соковика у квартиры Игора Борисова супрацовники милиции с санкцией прокурора провели огляд и конфисковали компьютеры. Причиной для визиту послужила одна из публикаций на сайте газеты «Наш Могилёв», у якой директор могилёвского предприемства «Стушка» убачил на себе поклёб и написал заяву в милицию. Доказать дотычность Борисова до написания и размещения артикула не вышло, однако стиск на его только узмацняется. Светлана Одинец специально для кардиограммы.
Программа «Кардиограмма».
У мэтах экономии кіраўніцтва гораду Брэста вырашыла ноччу цалкам адключыць вулічнае асвятленне. Ужо якія суткі начны Брэст у цемры, а поўначы ў горадзе цалкам не працуе вулічнае асвятленне як на цэнтральных вуліцах, так і на дваровых тэрыторыях. Працуе выключна падсветка камерцыйных аб'ектаў. Актывісты патрабуюць вярнуць святло на вуліцы начнога гораду. Падрабязнасці гэтага змагання ў нашай сталай рубрыцы «Ты можаш».
У Брэсте з мэтай эканоміі на ноч цалкам адключаюць вулічнае асвятленне. Ад 17 лістапада ў горадзе па начах не працуюць ліхтары як на цэнтральных вуліцах, так і ў дварах. Працуе выключна падсветка камерцыйных аб'ектаў. На прадпрыемстве «Брэст-Гарсвятло» Еўрарадыё паведамілі, што святло адключаецца згодна з загадам гарадскога кіраўніцтва.
Исполняем решение горисполкома от 16.11.15 года, номер 1968, в целях оптимизации расходования энергетических ресурсов и экономии бюджетных средств. Брестский городской исполнительный комитет решил обеспечить 17 ноября отключение в полном объеме наружного освещения города Бреста с 24 до 5.00 ежедневно.
Кольки еще будут отключать уличные лихтары, на предприемстве не ведают. Решение бестерминовое. Не ведает терминов и керовник Брестского горвыконкама Александр Рогачук. Однако чиновник обещает, что до Нового года светло вернется на улице ночного города. У комментарии информагентству Белта он называет это решение часовым экспериментом, мета якого распрацовка варыянтаў эканамічнага асвятлення горада. Па словах Рахачука, гэта дазволіць гарадскому бюджэту зэканоміць за месяц прыкладна 1 200 000 рублёў.
Гэта вымушаная мера, на жаль. Ідзе недабор плацяжоў у бюджэт, не хапае асігнаванняў на ўтрыманне камунальнай гаспадаркі горада. Так, мы шукаем варыянты аптымізацыі, эканомію бюджэтных сродкаў. Будзем глядзець, можа быць, прыдумаем нейкія варыянты па дзяржаўным асвятленні. Дрэнна, што да гэтага Брэст-Аграсвятло не прапрацавала розныя варыянты асвятлення. Поўная, дзяжурная, штодзённая. Павінны быць як мінімум тры варыянты. Вядома, поўнае выключэнне электраэнергіі гэта няправільна. На нарадзе будзем шукаць выхад.
Пратэст супраць такіх эксперыментаў ўжо выказала Брэсцкая абласная арганізацыя Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі. Па словах абласнага лідара партыі Ігара Маслоўскага, дзеянні ўладаў ствараюць відавочную пагрозу жыццю і здароўю людзей.
Як паказвае міравая практыка, як толькі змяншаецца асвятленне, ці яно прыпыняецца ў начны час, адразу павелічваецца колькасць дарожна-транспартных розных парушэнняў, адразу павелічваецца рост злачынства, крымінальнасць. А тут мы это назіраем на тэрыторыі ўсяго горада.
Сацыял-дэмакраты накіравалі зварот ва ўз Брэсцкай вобласці і ў гарадскую пракуратуру. Актывісты просяць праваахоўнікаў даць ацэнку рашэнню Брэсцкага гарвыканкама на прадмет парушэння правоў жыхароў і гасцей горада на асабістую бяспеку. Таксама яны прапаноўваюць вынесці прадпісанне і прыцягнуць вінаватых да адказнасці. Петыцыя з аналагічным патрабаваннем з'явілася і на сайце change.org. Дарэчы, па назіраннях мясцовых жыхароў, у ноч з 18 па 19 лістапада вулічнае асвятленне працавала даўжэй, чым у папярэднія дзве ночы. На трэція суткі эксперымента ліхтары пагасілі а першай гадзіне ночы. Спецыяльна для праграмы «Кардыаграма».
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма». Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.